En mér dettur hérna í hug svona gátu vísa eftir að Þorsteinn bróðinn sem að væri gaman að fá að heyra.
Já, þessi gekk ég þegar lækastur guður hauga ljón. Í glæning lífs og hausaröð þar við mér tóku hjón. Þau gáðu mér svo að í rúnarjáttni grænni kletta laut, við glæðis fjöru þar ég sat og átt mér kletta braut.
Það er ein vísa eða?
Já, það er bara ein.
Hvernig ræður vísuna?
Já, ég veit nú hvernig að var á þarna. Þú, ég hafði kannski ekki, þú mér hafði kannski verið þekkt að ég mann og ekki það.
Ef þú tekur fyrstu hendinguna, hvernig?
Það er ekki eins og lakastur guður hefur ljón, ég ekki einu sinni vestur í Reykjasel.
Og næsta hending?
Glæðing lífs og hausaröð þar við mér tóku hjón. Í meðalegi, glæðing lífs, hausaröð lag, meðalegi þar við mér tóku hjón. Þau gáðu mér svoði rúnarjón, í grænni fjallalögi, þau gáðu mér svoði um brott, nefnir ábrýttir ef það verið, í grænni fjallalögi til skál. Við græðis fjöru þar ég satt og átt með klettabraut. Græðis fjöru borð, borðið. Sett við borð og átt með skeið, klettabraut, skeið. Ja. Þetta er nú svona.
Manstu hvenær hann orti þetta?
Nei, hann var strákur þetta.
Já.